VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Akhir pekan sudah di depan mata nih, sebelum mulai ngerencanain weekend ya. Hari ini, Jumat 27 November 2020, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, diantaranya
43% warga yang disurvei lembaga SMRC mengaku suka dengan FPI, meski hanya sepertiga warga yang mengaku mengenal FPI setuju dengan perjuangannya.
Tentang awareness masyarakat terhadap PKI, apa FPI, pertanyaan yang kita sampaikan ke masyarakat itu adalah apakah ibu bapak tahu atau pernah mendengar organisasi atau kelompok bernama Front Pembela Islam.
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menjalani persidangan kasus dugaan korupsi yang melilitnya.
Unusual for a former head of state in France to be prosecuted for corruption.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Ya, tapi sebelum kita kupas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomas Reva. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis mengecam Amerika karena memberlakukan sanksi-sanksi unilateral dan apa yang disebutnya sebagai long arm jurisdiction setelah Amerika mengumumkan sanksi-sanksi tambahan terhadap entitas Tiongkok. Long arm jurisdiction adalah aturan hukum yang memungkinkan pengadilan mendapatkan yurisdiksi pribadi terhadap tergugat di luar negara atas tindakan tertentu yang dilakukannya selama tergugat memiliki hubungan dengan negara. Pemberitahuan oleh Departemen Luar Negeri lewat Federal Register atau semacam daftar pemerintah federal tertanggal 25 November diketahui bahwa dua perusahaan Tiongkok yaitu Chengdu Best New Materials dan Zaibo Elim Trade dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Non-Proliferasi Iran, Korea Utara, dan Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menggambarkan sanksi itu sebagai tindakan yang salah dan meminta Amerika untuk mencabutnya. Secara terpisah, Presiden Tiongkok Xi Jinping Selasa malam menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden. Sementara Zhao menyampaikan harapan akan hubungan Amerika-Tiongkok yang sehat dan stabil. Menjawab pertanyaan wartawan soal sikap India yang memperketat izin untuk kualitas barang-barang dari Tiongkok, Zhao mengatakan tindakan itu telah melanggar prinsip-prinsip dasar perdagangan secara terang-terangan. India Selasa lalu mengumumkan larangan 43 aplikasi yang sebagian besar diantaranya menggunakan bahasa Cina karena dinilai mengancam kedaulatan dan integritas India, tetapi tidak memberi rincian lebih jauh. Hubungan Tiongkok dan India cukup sensitif karena tentara kedua negara kini terlibat perselisihan yang belum menemukan titik temu terkait kendali atas wilayah di sepanjang perbatasan mereka di Himalaya. Alih-alih sikap kontroversial Trump ketika memberikan pengampunan, termasuk pada mitranya Michael Flynn minggu ini, dibandingkan pendahulunya dalam satu abad terakhir, Trump ternyata memberikan pengampunan yang lebih sedikit. Dengan menggunakan data dari Departemen Kehakiman, Pew Research Center mengatakan, sejak menjabat pada Januari 2017, Presiden Trump telah memberikan 29 pengampunan, termasuk yang diberikannya pada Flynn Rabu lalu, dan 16 pengurangan hukuman. Sebaliknya, pendahulu Trump, Barack Obama, mengeluarkan 212 pengampunan dan 1.715 pengurangan hukuman dalam 8 tahun masa jabatannya. Presiden George H.W. Bush mengeluarkan 74 pengampunan dan 3 pengurangan hukuman. Individu bisa mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden dalam dua bentuk, yaitu pengampunan dan pengurangan hukuman. Umumnya, pengurangan hukuman bersifat sebagian atau keseluruhan hukuman atas vonis yang dijatuhkan. Sementara pengampunan akan membebaskan terdakwa dari sisa hukuman atau konsekuensi hukuman di masa depan. Trump Rabu lalu memberikan pengampunan kepada Michael Flynn yang mengaku bersalah pada tahun 2017 karena berbohong pada agen-agen FBI tentang serangkaian pembicaraan yang dilakukannya dengan Duta Besar Rusia untuk Amerika ketika itu Sergei Kislyak tentang sanksi pemerintah Obama. Pembicaraan berlangsung saat transisi kepemimpinan pada Trump di bulan Desember 2016. Trump mencuit pengampunan yang diberikannya untuk Flynn di Twitter. Langkah itu diambil ketika Hakim Federal sedang mempertimbangkan keputusan mendadak Departemen Kehakiman pada awal tahun ini untuk membatalkan kasus Flynn. Para peneliti mencatat, meskipun Trump memberikan lebih sedikit pengampunan dan pengurangan hukuman dibanding pendahulunya, jumlahnya mungkin berubah dalam 2 bulan terakhir masa kepemimpinannya. Militer Ethiopia telah diperintahkan untuk menyelesaikan tahap akhir ofensif militer terhadap ibu kota Mekele di Tigray setelah pasukan lokal tidak menyerahkan diri dalam tenggat waktu 72 jam yang diberlakukan Perdana Menteri. Gerbang damai terakhir yang terbuka untuk TPLF kini sudah tertutup karena TPLF telah menghina rakyat Ethiopia. Demikian petikan pernyataan Perdana Menteri Abiy Ahmed hari Kamis merujuk pada Front Pembebasan Rakyat Tigray TPLF. Awal pekan ini, Abiy Ahmed yang tahun lalu dianugerahi Nobel Perdamaian karena upayanya mengakhiri konflik sejak lama antara negaranya dengan Eritrea, memberi waktu selama 72 jam bagi TPLF untuk menyerahkan diri atau menghadapi ofensif militer di ibu kota Mekele. Tentara Ethiopia telah memerangi TPLF di Tigray sejak 4 November lalu ketika Abiy Ahmed mengirim pasukan pertahanan nasional ke daerah itu setelah menuding pasukan lokal menyerang pangkalan militer di sana. Ratusan orang tewas dan lebih dari 40 ribu orang telah melarikan diri ke negara tetangga Sudan karena khawatir dengan potensi terjadinya aksi kekerasan. Abiy Ahmed hari Kamis mengingatkan warga ibu kota Mekele untuk melucuti senjata dan berada di dalam rumah mereka. Konflik ini telah meningkatkan kekhawatiran organisasi-organisasi HAM dan PBB yang telah menyerukan kepada Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk mengupayakan solusi diplomatik. Dengan menyebut kesulitan yang dihadapi warga yang sebelumnya telah dililit kesulitan ekonomi dan pandemi virus corona. Sejauh ini, Abiy Ahmed menolak seruan semua pihak untuk melakukan dialog. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, 43% warga yang disurvei lembaga SMRC mengaku suka dengan FPI, meski hanya 1/3 warga yang mengaku mengenal FPI setuju dengan perjuangannya. Berikut laporan selengkapnya.
Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC hari Kamis merilis hasil survei opini publik terhadap Front Pembela Islam atau FPI dan pemimpinnya Rizik Shihab. Hasilnya 69% responden mengatakan mengenal organisasi massa yang berpusat di Petamburan, Jakarta Barat ini, tetapi hanya 43% yang menyukainya. Dalam konferensi pers virtual, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas mengatakan menemukan dari total 69% warga yang tahu FPI ini, 43% diantaranya mengaku suka. Survei SMRC dilakukan pada rentang waktu 18 hingga 21 November 2020 atas 1.201 responden yang dipilih dengan metode sampel random sampling dengan margin error 2,9%. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95%. Jika dibandingkan dengan survei yang sama pada Januari 2018, Abbas mengatakan ada peningkatan jumlah warga yang mengetahui sepak terjang FPI dari 59% pada tahun 2018 menjadi 69% pada tahun 2020. Sementara jumlah mereka yang menyukai juga naik dari 33% pada tahun 2018 menjadi 43% pada tahun 2020. Sosiolog dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Neng Dara Afifah, menilai meskipun kecil, persentase dukungan pada Rizik Shihab tidak bisa dianggap remeh.
Bukan soal yang remeh-remeh. Artinya, kalau hasil survei ini menyebut hanya 43%, gitu, buat saya dia tidak hanya. Dia sesuatu yang serius. Gitu. Artinya, persentase 43% ini adalah di pandangan publik tentang FPI dan Muhammad Rizik Shihab gitu. 43% itu satu persentase yang besar loh, bukan sesuatu yang kecil.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kurva COVID-19 di Indonesia belum melandai, bahkan jumlahnya naik terus sampai mencapai 5.000 kasus per hari. Berikut laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, memperingatkan bahwa pandemi belum akan segera berakhir. Penambahan harian kasus positif di Indonesia sudah mencapai lebih dari 4.000 dalam satu pekan terakhir, dan bahkan di atas 5.000.
Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Kasus positif ini dapat terus bertambah apabila tidak ada langkah serius dari masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mencegah penularan.
Wiku kembali mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Wiku pun memaparkan perkembangan situasi pandemi di 13 provinsi prioritas. Ia menjelaskan per 22 November terdapat 7 provinsi yang mengalami penurunan kasus positif, sementara 6 lainnya mengalami kenaikan. Meskipun jumlah provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19 lebih banyak, persentase kenaikannya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunannya.
Penurunan kasus tertinggi berada di Papua dengan penurunan sebesar 73,8%. Namun, jika dilihat pada provinsi yang mengalami kenaikan, maka Riau mengalami kenaikan tertinggi, yaitu 139,4%. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah provinsi yang mengalami kenaikan lebih sedikit, namun jumlah kenaikan tertingginya masih 2 kali lipat dibanding jumlah penurunan.
Wiku kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerumunan sudah terbukti meningkatkan laju perebakan virus corona. Ia mencontohkan Kluster Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dengan total peserta 8.761 orang telah menghasilkan 1.248 kasus di 20 provinsi. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 masih belum bisa memastikan kapan program vaksinasi massal COVID-19 akan dilakukan. Begitu pula dengan merek atau vaksin dari negara mana yang akan digunakan dalam program tersebut. Pemerintah saat ini, ujar Wiku, telah mempersiapkan berbagai infrastruktur dalam program vaksinasi tersebut, seperti sumber daya manusia dan logistik, yakni cold chain yang diklaimnya sudah hampir siap.
Secara logistik, kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan menjaga kualitas maupun efektivitasnya sudah berjalan dengan baik. Saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia mencapai 97%.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menjalani persidangan kasus dugaan korupsi yang melilitnya pada hari Kamis. Sarkozy dituduh mencoba menyuap hakim untuk mendapatkan informasi terkait penyelidikan kampanye pilpresnya tahun 2007 lalu. Sang mantan presiden berkukuh bahwa ia tidak bersalah. Berikut laporannya.
Tidak setiap hari kita menyaksikan seorang mantan presiden melangkah ke ruang sidang bersama pengacaranya untuk diadili. Adegan tidak biasa ini terjadi di Paris, di mana Nicolas Sarkozy menghadapi tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan pengaruhnya. Jean-Claude Bourgeois, pengacara Asosiasi Prancis Amerika, memaparkan kasus ini kepada VOA.
It's very unusual for a former head of state in France to be prosecuted for corruption. Former President Sarkozy is suspected.
Sangat tidak biasa mantan kepala negara di Prancis dituntut karena korupsi. Mantan Presiden Sarkozy dicurigai berusaha menyuap hakim senior untuk mendapat informasi dalam kasus hukum yang sedang berlangsung terkait Nicolas Sarkozy sendiri.
Jaksa mengatakan Sarkozy menjanjikan pekerjaan prestisius di Monaco kepada seorang hakim untuk mendapat informasi orang dalam pada penyelidikan terpisah terkait tuduhan ia menerima pembayaran tidak sah dari pewaris Laurier, Lillian Bettencourt, dalam kampanye presiden tahun 2007. Sarkozy selalu membantah tuduhan tersebut. Para hakim mendasarkan kasus mereka pada bukti rekaman percakapan telepon yang disadap antara Sarkozy dan pengacaranya. Bukti itu adalah bagian dari penyelidikan lain terkait dugaan Libya mendanai kampanye Sarkozy tahun 2007. Mantan Presiden Prancis yang menjabat satu periode ini mempersoalkan keabsahan penyadapan itu. Awal bulan ini ia membela diri dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis BFM TV.
Toute ma vie privée a fait l'objet de ces écoutes. Qu'on écoute une conversation, ce qui est à proprement parler scandaleux,
Sarkozy menyesalkan penyadapan semua kehidupan pribadinya. Menurutnya sangat memalukan bahwa hak istimewa pengacara klien tidak dihormati karena percakapan telepon dilindungi oleh yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa. Saya bukan penjahat dan apa yang saya alami ini merupakan skandal, kata Sarkozy bersikeras. Sidang terhadap Sarkozy diperkirakan akan berlangsung 3 minggu. Jika terbukti bersalah, Sarkozy bisa menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar $1.2 juta atau sekitar 17 triliun rupiah. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.